Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Me mesazhe të paqes dhe tolerancës, besimtarët falun Kurban Bajramin. Bashkimi Evropian kërkon formimin e institucioneve në Kosovë sa më parë që të jetë mundur. Analistët theksojnë në rëndësinë e përfshirjes së presidentit në zgjidhjen e ngërçit politik. Nga zhvillimet në botë, afro 400 veta të vrarë në dhunën midis muslimanëve dhe ushtrisë në Birmani. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me pjesëmarrjen e një numri të madh të besimtarëve musliman në xhamin e madh në Prishtinë është bërë sot falja e Kurban Bajramit. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora tha se në këtë ditë duhet ndihmuar të varfrit, skamnorët dhe jetimët. Për më shumë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Besimtarët musliman festën e Kurban Bajramit në Kosovë kanë nisur në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih, ku kanë bërë faljen e namazit të Bajramit. Drejtues të medrezës Alauddin e Prishtinë dhe kryeimam kanë adresuar mesazhe urruese me rastin e kësaj feste. Festa e Kurban Bajramit është një nga festat më të shënuara për botën islame që shënon edhe fundin e ritit të Haxhillëkut i konsideruar si proces bindje, paqe dhe sakrifice. Simbolik tjetër e kësaj feste është thërrja e kurbanëve dhe dhuratave ndaj të varfërve. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora në mesazhin e Kurban Bajramit tha se sot më tepër se kur bota ka nevojë për paqe dhe harmoni. Ai ka ftuar edhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës që të punojnë më shumë për fuqizimin e shtetit.
Nga ky vend i bekuar, i ftoj të gjithë prijatarët tan politik, si dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, që të punojnë e të kontribuojnë edhe më shumë për ndërtimin dhe fuqizimin e mbështetshëm të vendit tonë. Kontributi ynë për ndërtimin e një shteti funksional, ku do të respektohet e drejta e çdo individi, është amanet mbi amanete dhe është detyrë e shenjtë.
Në xhamin e madh në Prishtinë, ligjëratën e tij për fen dhe festën e Kurban Bajramit, Jakub Çunaku, drejtori medrezës Alauddin në Prishtinë, tha se qytetarët e Kosovës në këtë ditë feste duhet të tregohen solidar për familjet në nevojë.
Ju sot përmes sakrificës suaj që do të bëni, do të mundsoni që festën e Kurban Bajramit ta gëzojnë edhe jetimet, skamnorët, njerëzit në nevojë, sepse vetëm kështu i shtohet kuptimi kësaj feste të shejtë. Dobit e fesë janë të panumërta, njëra nga ato është vlera e përmendjes së Zotit.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, besimtarët islam i kanë uruar dhe udhëhecit e institucioneve më të larta dhe ata të partive politike. Në urimin për këtë fest, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kjo festë e solidarizimit, humanizmit dhe bashkimit të qytetarëve uroj që të sjellë sa më shumë gëzime, mirëkuptim dhe harmoni në familjet tuaja, ka shkruar Thaçi në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Ai ka shtuar po ashtu se Kosova dhe qytetarët e saj krenohen me tolerancën ndërvetare dhe vlera tjera që po kultivohen në shoqëri. Kurse Kryeministri i Republikës së Kosovës në largim, Isa Mustafa, me rastin e festës ka uruar besimtarët musliman dhe Bashkësinë Islame të Kosovës. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, ai ka thënë se festa e Kurban Bajramit e gjen shoqërinë tonë në përpjekje e sipër për të zhvilluar e forcuar rrugtimin tonë për zhvillim, paqe dhe integrime euroatlantike, tashmë të dëshmuar si e drejtë e të dobishme për vendin tonë dhe qytetarët tanë, thuhet në mesazhin e Kryeministrit Mustafa, duke vazhduar se qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdojë pandalshëm angazhimin për mbrojtjen dhe kultivimin e vlerave të dëshmuara për të mirën e lirisë, barazisë dhe tolerancës për të gjithë qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfshirja e presidentit të Kosovës duke ushtruar rolin e tij për unifikim do të kontribuonte në tej kalimin e ngërçit politik në Kosovë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme se si do të mund ta ushtronte këtë rol presidenti. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Ngërçi politik i cili ka bllokuar përfundimin e procesit për rekonstituimin e kuvendit të Kosovës, duhet të zgjidhet nga vetë deputetët, por prezenca e një roli aktiv të presidentit të Kosovës do të ishte ndihmëse për kapërcimin e situatës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, deri më tash presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk e ka ushtruar një rol të tillë. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se në mungesë të një konsensusi të subjekteve politike parlamentare deri më tash, që të gjejë një zgjidhje që do ta zhbllokonte situatën, përfshirja e presidentit të vendit do t'i kontribuonte shtendosjes së situatës.
Partitë politike të përfaqësuara në kuvend duhet të rregullojnë më të përgjeshme kështu konstituimin e kuvendit. Nëse një gjë e tillë nuk po arrihet deri më tani, është obligim dhe detyrë e presidentit, i cili i përcaktohet në kushtetutë që të garantoj funksionimin kushtetues që të ketë një rolë më aktiv dhe të tentoj të gjejmë një kompromis dhe një të kralve.
Njësi tjetër i zhvillimeve politike, Mrushu Ikani thot për Radion Evropa e Lirë se pushtetet në Kosovë janë të ndara dhe legislativi vendi du të zgjidhë vetë situatën duke zgjedhur kryetarin dhe nën kryetarët për të hapur rrugën drejt krimit të qeverisë së re.
Vetëm vendit mund të zgjidhë në aspektin edhe kushtetues problemin deputetët kanë mandatin e popullit dhe ata janë sovranë, sepse as nuk të zëvancoj ata në detyrët e vendit që ata janë zgjedhur nga populli. Natyrisht që roli i presidentit në këtë drejtim do të mund të bëjë ndoshta një rol më tepër për të relaksuar raportin ndërmjet partive politike, po asësisht të ndikon edhe nuk mund ndikon në punën e kuvendit për të marrë kohë të njëjtshme.
Por analisti Krasniqi e konsideron të papranueshme që deri më tash nuk ka pasur asnjë reagim nga ana e presidentit të vendit, duke thënë se ai po qëndron indiferent kësaj këtij procesi.
Eventualisht kërkoj interpretime gjykatës kushtetuese lidhur me mandatarin për të nominuarin për kandidat për kryetar të kuvendit, pasi që presidenti ka caktuar datën për thirrjen e seancës konstituive. Kjo datë caktuar nga presidenti tani nuk po respektohet nga partitë politike. Që në këtë kuptim besoj që do të mund të kontribuon të daljes nga kriza aktuale politike ose nga blokimi i konstituimit të kuvendit dhe të mund që eventualisht të lecojnë një dialog në ndërmjet partive politike.
Analisti Ujkani thekson se roli presidentit nënkupton në ruajtje në unitetit të popullit, por si pas ti, një pjesë e opozitës së deridjeshme në vend e konteston pozitën e ti dhe rrjedhimisht edhe rolin eventual të ti në gjetjen e një zgjidhje për të dalë nga kriza politike. Megjithatë, si thot ai, presidenti i vendit duhet ta kryjë obligimin e ti dhe t'i ftojë partitë politike për konsultime.
Mandatin e presidentit